шашын, жеңіске ұмтылып, аямай көшін. Сауаш майданында аталар жүрді, отан үшін деп білегін түрді. Олар қаһармандар, сүйген ел халық, көкірегін
Жолбашы басы.